aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi faras hodiaŭ ekskurson en la ekonomion. La maŝina industrio estas nia plej grava eksportanto. 45% de la valoro de la svisa eksporto estas la merito de la maŝina industrio. Kaj la plej granda entrepreno de tiu industrio en Svislando estas Sulzer. Militrumas, salato, universo, legendo, zinco, elemento, recordo. Tiu firmao jus festis la jubileon de sia 150-jara existo, en ĉeesto de ministroj de la federacia registaro kaj de la kantona registaro de Zürich. La hejmo de tiu firmao estas Winterthur en la kantono Zürich, kie unu kvinono de ĉiuj laboristoj estas okupataj ĉe Sulzer. En la tuta kantono de Zürich laboras 12,000 personoj por Sulzer. Sed ĝi havas ankaŭ fabrikojn en aliaj partoj de Svislando kaj en eksterlando kun entute 30,000 okupitoj. Antaŭ 12 jaroj ilia nombro estis 10,000. Do en tiu tempo ĝi duobliĝis. Sed nuntempe oni atingis halton. Sulzer do ne nur vendas en eksterlando siajn produktojn, sed ĝi ankaŭ produktas tie. Tamen la direkcio de la tuta trusto troviĝas plu en Winterthur, kaj en ties supera estraro plu funkcias membroj de la familio Sulzer. Tio ne estas memkomprenebla, ĉar pli ofte tiel grandaj entreprenoj sen personaliĝas kaj estas direktataj de dungitaj manageroj. La produktoj de tiu firmao hodiaŭ estas tre multspecaj, kaj la nombro de maŝinoj, kiuj estas propraj eltrovaĵoj de tiu firmao, estas 120. La sukceso de tia speca entrepreno nur estas ebla, se ĝi kapablas ĉiam denove adaptiĝi al la novaj kondiĉoj de la tekniko kaj de la merkato. Ekzemple, la komenco de la entrepreno estis gisado de fero, kaj tio, kiu iam estis la orgojlo de la entrepreno, hodiaŭ estas abolita. La gisejo en Winterthur estas fermita. Aliflanke, ekzemple, ĝi hodiaŭ estas konata pro artefaritaj artikoj, kiujn la kirurgoj operacie enigas en la homan korpon por anstataŭi ostojn. En la nuna tempo, la departemento de la firmao, kie oni studas kaj inventas novajn produktojn, estas ĉefe okupata pri la evoluigo de sistemoj de mikroprocesoroj, kiuj direktas la maŝinojn. Oni scias, ke la estonton karakterizas la elektroniko. Oni ankaŭ scias, ke la rapida disvolviĝo de la industrio, kiu signis la lastajn 30 jarojn, ne ripetiĝos. Oni scias, ke tekniko kaj ekologio kunpuŝiĝas, respektive ke ili devos trovi simbiozon kun ekzistadon. Do la tekniko devos helpi solvi la ekologiajn problemojn, kaj ĝi ne mem kreu novajn ekologiajn problemojn pro la trouzo de la naturaj rezervoj, kiel estas aero kaj akvo. La prezidanto de la direkta komitato tion diris jene en sia jubileo al parolo: ni devas elekti inter du vojoj, aŭ ni devas ĉesi daŭre postuli ankoraŭ pli da varoj, aŭ ni devas malŝpari la monon kaj teknikon por savi la ekologion. Nun mi tamen ankoraŭ preskaŭ nenion diris pri la produktoj de Sulzer, kiuj estas aĉetataj en la tuta mondo. Efektive, estas tuta gamo de tre diversaj maŝinoj, kaj laŭ tio ankaŭ la tuta entrepreno estas branĉigita, ĉar evidente oni ne produktas ĉion ĉie. Unu sektoro koncernas la klimatan teknikon, tio estas hejtado, malvarmigo, frostigo, ventolado. Ekzemple, Sulzer creis ca instalas la completan climatigon de la Ramses Hilton Hotelo en Cairo, Egiptio. Gi ancau creis la heitadon de tuta quartalo de Vieno, cae ancau la climatigon de spaz shippoi, do Sulzer ancau estas parte astronauto. Tiu faco la climatigo ancau esas tre besonata en atomae centraloi. La plei nova mendo en tiu campo venis jus el Argentino. Alia grava, quancam relative nova brancio, estas machinoi por la textila industrio. Sulzer faris ec poc faran inventon de tex machino quiu funccias sen la tradizia navedo. Tio estes la bobeno quiu flugas. Tio el trovo estis farita antau 30 jaroi, cae nun funccias en la mondo 100.000 tiae tex machinoi. Antau 2 jaroi Sulzer transprenis fabricon de tex machinoi in Rüti, cantono Zürich, cae crome gi havas uno en Kings Mountain en Usono, cae crome uno per comuna japana-svisa entrepreno en Japanio. Per tio ci, Sulzer estas la plei granda productanto de tex machinoi en la mondo. Tradizia brancio de Sulzer, quiu igis la firmaon granda, estas diesel motoroi. Quarono de la monda shiparo antauenigas per Sulzer diesel motoroi. Evidente, tiu brancio tre suferas en la lasta tempo pro la criso en la ship construado. Tamen Sulzer faris novan el trovajon de malrapide tornigianta tre sparema diesel motoro quio tre interesas la ship construistoin. Malnova orgoilo ec de Winterthur estas gia fabrico de locomotivoi, quio ancau estas parto de la Sulzer imperio. Gi havas gloran pasintetson, quil construanto de vapor locomotivoi, sed la epoco de la vaporo ja estas pasinta. Nun gi construas electrain locomotivoin, sed tiu brancio tre dependas de la acetemo de la fervoiae direccioi, precipi de la Svisa, char la Svisa e electra e locomotivo estes multe costai. Cai, char la fervoia direccione faris nova in mendo in la lasta tempo, la brancio ne estes prospera. Turbinoi, ciu aquae, ciu termai, ludas grandan rolon in la productado de la trusto Sulzer. Cai plia diversigo de la programo estes la machinoi por la fabricado de papero, quie la firmao cun giai filioi en Ravensburg, Germanio, cae alia en Usono, atingis uno el unuae rangoi sur la monda scalo. Non mi timas che citiu listigo farigias en Uiga, sed gi estis necessa por montri la amplexon cae la mondan interplectigion de la entrepreno. Gi tre suferis dum la monda criso, anta 15 jaroi, cae la festo de gia centiara existo en 1934 ne estis gaia. Ancau la nuna jubileo ne ocasas en brila suno, char en la lasta iaro, 1983, la firmao ne gainis, sed perdis. Tamen, la capitalo, tio estes la sumo de gia scioi, inventemo, cae la pretezzo adaptisin al novae circunstanzoi, cune cun giai miloi de alte qualificitae, specialigitae laboristoi, certigas al gi estonton. Cun versaine mal pli rapidae progressoi, se tamen progressoi, che certai successoi estas in la momento ciam la monda economio fartas de nove pli bone. Shainas che tiu momento iam estas attingita. Mi volas ancora attentigivin che la urbo Augsburg in Germanio eldonis just tre belan prospekton kaj krome aperis la unua bulteno el la sama urbo kiu ja gastigos la proksiman universalan kongreson de Esperanto. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝis reaŭdo.